hvernig voru störfin hérna á Reykjum fyrstu áratugina sem þú bjóst hérna?
Störf mín eða hvað störf almennt á heimilinu?
Almennt á búinu?
Það voru þessi hefðbundu landbúnaða störf, það var náttúrulega fjós, Jón gekk nú í all störf fyrstu árin, mörg árin og hefur náttúrulega alltaf vinnið við bústörfin. En fyrstu árin var hann alveg í fjósi, svo voru fjósamenn líka. Ég var aldrei í fjósi, hann vildi það ekki. Hann sagði að mér alltaf var á erfiðar fyrir konur. Og mér fannst það svo sem allt í lagi, ég var bara innan hús og tók þátt í heyskapavísu, gætti bús og barna. Maður þurfti auðvitað að fór mikið tími í matargerð, það var allt bakað heima, það var ekkert sem hétt að hlaup út í bakarí. Og allur matur unnin mikið heima, það var ekki bara hér, þetta var bara allstaðar. Maður kipti jú bara fiskinn sem bólfisk og bjó til úr honum það sem maður vildi, flakaði hann eða og hakkaði og matriði hann á þann hatt sem manni fannst nú, verst.
Komu þá fisksölumenn hér í sveitina?
Fiskbíll kom mörg herrans á tvisar í viku frá fiskhöllinni í Reykjavík.
Já,
með ágætis fisk, það var ágætt þjónust, það var gætt alveg treyst í. Hann kom á vissum sama tíma á sömu dögum, tvisar viku. Það var alveg ljómandi gott.
Allan ársins hring?
Já, já, allan ársins hring.
Og hann keyrði heim á hvern bæ og...
Já, já.
Og allstað var veslað?
Já. Þetta var þó nokkur ár. Nú að brauðbíll kom, en það var ekki næri strax. En svo kom brauðbíll og hvort það var tvisari viku, það held ég. Og það var rétt áður en kaupfélagið kom, svo lagðist það náttúrulega niður eftir að kaupfélagið brautist hingað niður eftir. En það var mjög gott.
Að fá kaupfélagið í sveitina?
Já, líka hafa brauðbíllinn. Meðan það var mikil hjálp, því að það var erfitt að geyma brauðin, maður hefði ekki fristið aðstöðu í þá daga. Þannig er auðvitað í skáp, en brauð vildi nú þarna fljótt. Ja. Og það var, ég bakaði oft brauð heima, en ég var líka fegin að þurfa ekki að gera það, það var nóg annað að gera.
Já. Breytti þetta miklu að fá kaupfélagi hérna í sveitina?
Já, já. Það gerði það. Aðdrættir hjá okkur voru þannig að við keyptum í sekkjavöru þar sem hægt var, eins og kallað var, við keyptum hveiti og rúmjöl og sykur í heilum sekkjum, baunir líka, grænar baunir sem var svo útvatnaði, það var bara alls ekki til siðis að kaupa baunir í dós. Ekki hér, minnst að kosti. Og kex, jafnvel. Þykkt mjólkukeks, matakeks.
Frá.
Og smjörlíki. Þetta keyptum við í sem sagt, pakningum. En svo smám sem að breytist þetta eftir að kaupfélagið kom, ekki strax með sekkjavöruna, því að við notum, eins og ég segi, bökuðum ekki hérna heima. Og þótti hagkvæmar á sumir leitt að kaupa þetta svona, en það var til mikill að hagræða að hafa kaupfélagið.